kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qixxaata guraandhala 14 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 7 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Mordaatii qophii keenyaa har'aa keessatti oduuwwan waa'ee ibsa dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma Itoophiyaa irratti dubbatan. Waa'ee balaa hongee kibba Itoophiyaa keessatti mudatee jiruufi waa'ee namoota naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti imalan kan of keessaa qabu qabna. Gabaasa waa'ee araara naannoo Oromiyaa keessatti taasifamuu qabu irrattis qophaa'ee qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaas ni jenna. Oduutu dursa jalqaba oduutti isin dabarsa.
Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa keessuma haala waldaan ortodoksii Itoophiyaa keessatti rakkoo uumame ilaalchisuudhaan gaaffii tuuta oduu biraa dhiyaateef deebii kennaniin adeemsa wal waraansa biyyattii dhaabuuf ragaame daran cimsuuf hojjetaa jirra garuu daran sabatiinsaaf uummata Itoophiyaaf nageenya sadarkaa olaanaa akka jiraatu gochuuf tattaafannaa jedhan. Nuti michoota uummata Itoophiyaati, nuti michoota mootummaa Itoophiyaati ka jedhan Need Piraayis hawaasa biyyattii dhimmi ilaallatu maraa wajjin hojjetaa jirra jedhan. Nuti dhimma Tigraay ilaalchisee milkaa'ina argame qofaa utuu hin taane gabaasaalee sabatiinsa kutaalee biyyattii kabiroo ilaalchisee jirurrattillee ni fuulleffannaa jedhan. Fakkeenyaaf dhimma Oromiyaa dubbannee jirra jedhaniiru. Dhimma kabiroo kaasuun ni danda'ama. Nuti mootummaa Itoophiyaaf uummata ishee waliin michuu ta'uu barbaannaa sanas deeggaruuf waan dandeenye mara goona jedhaniiru. Piraayis itti fufanii kan nuti beeksisuu feenu kana qofaa utuu hin taane cimnee irratti hojjennaa. Akkuma beekamu nuyiif michoonni keenya gamtaa Afrikaaf guutummaa ardittii keessa tattaaffii dippiloomaasummaa taasisneen jalqaba baatii sadaasa waggaa darbee walii galtee irra ga'ameen wal waraansi dhaabatee jira jedhaniiru. Hookarri jiru xiqqaachuu isaa argineerra humnoonni Eertiraas Itoophiyaa gadhiisanii deemuu quba qabna jedhanii jiran.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessa waggoottan afur walitti ta'an suudhaanii hongee mudateen keessumaa zoonii Oomoo kibbaa keessatti lammiiwwan 1,000 lakkaa'aman beelaa fi saaxilamuu isaaniitii fi deeggarsi namoomaa gahaanii akka isaan gahaa hin jirre dubbataniiru. Kana keessaa immoo gara zoonii Oomoo, Daassanech, Mursii, Booddittii, Baacaa fi Horsiisee bultoonni aanaalee biroo keessa jiran hongee hamaadhaa fi saaxilamuu isaaniiti kan dubbatani. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos dhimma kanarratti qopheesse ammas tuujuu beeksisu ni dhiyeessa.
Hongee naannoo kibba Itoophiyaa mudateen jiraattonni naannoo sanaa deeggarsi namoomaa kan isaaniitti hanqatu ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bishaan dhugnuuf midhaan nyaannu hin qabnu ka jedhan jiraattonni kun sababa hongee kanaan namoonni miidhamuu isaanii dubbatanii gargaarsa namoomaa ga'aallee kan isaan hin dhaqqabne ta'uu dubbatanii jiran. Sababa hongee kanaan wal qabatee dhukkuba mudateen daa'imman lakkoofsi isaanii sirriitti hin beekamne du'uullee jiraattonni kun ibsaniiru. Qajeelfamni qonnaa godinichaallee lammiiwwan 1,337 ta'an gargaarsa nyaataa kan hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsee jira. Hospitaalli Jiinkaa Gamasaan jeejiyaan daa'imman 40 ol mana yaalaa sana keessatti wal'aansa fayyaa argataa jiraachuu isaaniif kadu'an illee jiraachuu VOF ibseera. Komishinarri Komishina Bulchiinsa Sodaa Balaa naannoo Kibbaa Gaantaa Gam'aa naannoo gammoojjii naannichaa keessatti hanqinni roobaa hamaa waan mudateef sanyii midhaaniirra miidhaa guddaan ga'uusaa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Naannoo sana keessaa lammiiwwan 1,000,004 deeggarsa nyaataa kan isaan barbaachisu yoo ta'u kana keessaa lammiiwwan 2,004 deeggarsi hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'u aangawoota naannoo maqaa dha'uudhaan kana dura gabaasuun keenya ni yaadatamaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Namoonni naannoo Amaaraa irraa gara magaalaa Finfinneetti imalaa turanii fi akka magaalicha hin seenne dhorkamanii yaalii 7 booda amma akka eeyyama argatanii ibsanii jiru. Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 80 fagaatee jiru shanoo irraa humnoottan nageenyaa jiranii akka balaleffatanii fi lammiilee namootani waraqaa eenyummaa kan finfinnee hin qabne akka sodaachisaa turan namoonni kunis hibsanii jiru. Naannoo magaalishanoo naannoo Oromiyaarraa naannoo Oromiyaa keessa akka jirtu Naakoor Malkaa gabaasee jira. Kanumaan wal qabsiisnee oduu biraatiin gaazexeessaan lammii Somaalee tokko manni murtii kaleessa hidhaa nageenyaan wal qabatee hidhaa ji'a lamaa ega itti murteessee booda sa'aatii muraasa booddeemmoo akka gadhiifamu taasifameera. Dhaabbileen mirga namoomaa hidhamu gaazexeessoota kana balaaleffatanii jiru. Dabalata oduu kana tujubeetu harkaa qaba. Garasitti darbina.
Gaazexeessaan lammii Somaaleef barreessaan waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Abdallee Ahmed Muumin onkoloolessa waggaa darbee to'annaa jala kan oole kan mootummaan garee islaamummaa Al-Shabaabiif sabaahimaalee mootummaan garee islaamummaa Al-Shabaabiif lola oofu jedhu irratti tarkaanfii fudhachuusaa erga labsee booda. Manni murtichaa Muumin irratti hidhaa ji'a lamaatti mureera. Garuu haala nama ajaa'ibuun murtii sana booda hidhaadhaa gadhiisame. Muummiin akka jedhetti ennaa mana hidhaa giddugaleessa Somaaliyaatti geeffamu aangawoonni poolisii akka inni hidhamuuf tole hin jenne jechuudhaan tuwiitara isaa irratti barreessee jira. Gara waajjira kootii dhaqeen hojii koo guyyuu itti fufaa jedhe. Walabummaa pireesiif mirga namaa Somaaliyaa keessaafillee falmuu koo itti fufa jechuudhaan itti dabalee dubbateera. Haqa jal'isuu raawwatame jechuudhaan murtii kanarratti oliyyannaa dhiyeeffachuuf dhaadatee jira. Dhorataan waldichaa Mohaammed Ibraahim AFP'f ergaa barreeffamaa gabaabaa erganiin Muummiin har'a waaree booda hidhaadhaa gadhiisameera. Murtiin kennamuyyuu yeroo hidhaasaa fixeeraa jedhan. Murtii sana dura Amnestii Internaashinaal Human Rights Watchiif waltaaleen pireesii dabalatee yaada ofii bilisa ta'anii ibsuu mormuudhaan aangawoonni Somaaliyaa Muumminiin doorsisaa turan jechuudhaan himannaan sun akka hafu gaafataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ayyee hordoftoota keenya oduun akkanuma raawwata gara gabaasaalee keenya biraatti nu ceenu naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Giddaa Ayyaanaatti rakkoo nageenyaatiin sodaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Sababa rakkoo nageenyaa kanaaniif abbootiin warraaqee isaanii irraa buqqaane 15,000 olii gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsanii jiru. Bulchiinsi aanichaas kanuma mirkaneesseera. Tsahaayii Daamtuu gabaasa kana harkaa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaatti jiraattonni aanaa Giddaa Ayyaanaa sababa rakkoo nageenyaatiin qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf sodaa nageenyaa akka qaban dubbatani. Rakkoo nageenyaa mudateen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Naqamtee fi magaalota ollaa adda addaa keessatti jiraachaa akka jiran jiraattonni kunneen himaniiru. Obbo Taaffasee Waltajjii jiraataa aanaa Giddaa Ayyaanaa kan ta'an rakkoo nageenyaa aanichaa akkanaan dheerani.
Uummanni kun immoo kan inni bukkee mootummaan bakka itti deebisnaa deebi'aa jedhee keetti deebisee booddee raayyata sabiyyaa achirraa kaasee immoo humni hidhate immoo humni kumtaalee amaaraa sun magaala sana keessa jira akka jirutti jiraan guutummaa masaa marsee magaala sana. Deengadda gaafa 29 sana gaafa waraanni bahu immoo naannoo sanaan akka jirutti uummannis gadhiisa dhibee duukuma. Kanaaf uummanni keenya amma yaaddoo guddaa yaaddoo hamaa keessa irra jira amma. Kanaan dura jalqaba salola dura buqqaanii turan amma deebi'aadhanii deebisanii booddee immoo ammas deebisanii gaafa waraanni mootummaa keessa. Uummannis baqatee bahe maaliif humni hidhate humni amaaraa suni humna olii kan naannoo sanarra jiru meeshaa gurguddaadhaan kan inni jiru walakkaan hokkeerra walakkaan immoo akkamtiirra kan isaan jiran amanu kan nu gaafannu amma yoo hin dandeete daandii kana nuuf abansiisu uummanni gara keessaatti adeemsisa.
Namni biraan jiraataa aanaa Giddaa Ayyaanaa ta'uu isaan ibsan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan rakkoo nageenyaa mudateen gara ganda isaaniitti deebi'u akka hin dandeenyee fi haala rakkisaa keessa akka jiran himani.
Badaadha waraanni sin beema kan raayyaa sabii qabeera amma kan jiru humna addaa muraasa duwwaatu jedhachi naan namni immoo jaarreetiin dhuftee nooraantee jedhee sodaachaa uummanni nageenyi bu'eera jedheetu waraanni baay'ee bu'ee ture inni raayyaan sabiyyaas inni addaas baay'ee bu'ee ture amma immoo humna addaa irratti hirrisanii fuudhanii. Raayyaa sabiyyaa immoo hunda isaatu kaafameera. Kanaaf uummanni immoo sodaatee fi achi buqqee karaa jedhame. Hanga yoo nama uummanni sodaatemaa laga keessa jira namni galeetiin jiru humni galeenyi namni keenya sodaarra jira alabaa rakkisaarra jira.
Bulchaan aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Ijjigoo Guddataa mootummaan nagaa buusuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru.
Amma xiyyeeffannootti kenname hojii hojjetamuu jalqabeen amma tokko mootummaa guutuutti rakkoon furameeras jechuu agarre amma tokko wanti. tasgabbaa uudhaaf yaalee jira. Waanaa keenyarra uummanni buqqa'ee bakka qubannaa iddoo tokkotti walii gala qophaa'ee fi miti qubatee kan inni jiru iddoo adda addaa uummatuma keessa bittinnaa'eeti magaalaa Ayyaanaa keessa bal'inaan kan inni jiraatu inni kaan gara magaalaa Naqqamteettis deemee kan achis jiraatu jira. Uummatuma keessa kan inni jiraatu buqqaatii Barreen Gaddaarraa kan deebee galee jira. Keessumaa kilaastera Gammoojjii kan jiran garuu barannas warri buqqa'an immoo ammallee deebi'ee qe'ee isaaniitti galuudhaaf haalli nageenya addee sana jiru opereeshinii barbaada. Qaamni rakkoo uumee karaa kamiin iyyuu haa ta'uu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'ee to'atamuu qaba. Inni sun ammaa fi ittiin deemamne bal'inaan waan ta'eef qaamni yakka uumee lubbuu sajjeesee qabeenya saamee jedhamee xiinxaalessaa Amaaraa keessaas kilaastera Baddaarraa immoo maqaa baa'uu saniitiin kallattii adda addaatiin kan socho'anii tarkaanfiin irratti fudhatamee amma uummata keessaa hin baane jarri kun waan ta'eef uummanni qe'ee isaatti galuu hin dandeenye.
Haalli nageenyaa guutummaan guutuutti tasgabbaa waan hin taaneef lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisuuf rakkisaa ta'us bakka jiranitti gargaarsa namumaa akka argatan gochuun barbaachisaadha jechuun deeggarsa amma namoota kanaaf taasifamaa jiru ilaalchuudhaan obbo Ijjiguun akkas jedhan.
Agarsiisaa jiru yoo baay'ate gandaa tokko dooroo warraa kan jedhamu sabsii sassaabbachuudhaaf caasaan nageenyaas duukaarra ramadamee amma gara qe'ee isaaniitti deebi'anii sabsii sassaabbataa jiru. Kaan garuu buqqa'ee majiraachuudha magaalaa keessa. Buqqa'aa naannaa Gidda Ayyaanaa keessa jiru abbaa warraaf maatiidhaan naannoo nama 15,000 keessa kan inni jiru. Akka aanaa Gidda Ayyaanaatti rakkoon kun yeroo dheeraa fudhateera. Uummannis rakkoo kanaan karaa ta'iin sammuudhaan miidhameera, dinagdeedhaan miidhameera, hawaasummaadhaan illee miidhameeti jira. Rakkoo naannaa Gidda Ayyaanaa kan finxaaleeyyii Amaaraa qofatu hin taane waggaa dheeraadhaaf kan tapha kanas rakkise abaa'oo shaneenis akkuma kana rakkiseeti jira. Kanaafi olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhamu kun mootummaanis akkuma amma jalqabe xiyyeeffannoo guddaatti kennuudhaan nageenyi isaa mirkanaa'e innaan qe'ee isaatti deebiin barbaanna. Keessumaa uummanni kun immoo miidhamaadha. Hanaanaa Gidda Ayyaanaa qofatu hin taane aanaa Kiiramuun Laarree Buqqa'ee ammallee magaalaa Ayyaanaa keessa kan jiru bal'aatu jira. Kanaaf deeggarsi namoomaa harka mootummaatiin qofa uummata kana koo kana keessaa baasuun hin danda'amu. Arjoomtoota gara biraan illee uummata kana cinaa dhaabbachuu turra jiraata.
Sababa nageenya dhabuu aanichaatiin lubbuun namoota hedduu darbuu, qabeenyi barbadaa'u, lammiilee hedduunis qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru jechuun kan ibsan bulchaan aanichaa namoonni gara dhibbaa ta'an seeraan to'atamanii qorannoon irratti gaggeeffamaa jira jechuun eeraniin. Namoonni to'ataman kun yakkoota raawwatamanii shakkamanii akka to'atamanis obbo Ijjiguun eeraniiru. Guddina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramuu keessatti haleellaa humnoota hidhateen raawwatameen lammiileen nagaa miidhamuun gabaafamaa tureera. Gargaarsa lammiilee buqqa'aniif qaqqabsiisuu ilaalchisuun buusa gonofaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin har'aaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee ammas achuma naannoo Oromiyaa keessa jirra godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Aannoo keessatti rakkina nageenyaa jiru fuula duratti akkaataa itti hiikamuu qabu irratti jiraattonni magaalichaa yaada isaanii kennanii jiru. Naakoor Malkaatuu mari'achiise ittaanis ni dhiyaata.
Dhabamuun nagaa naannoo kana keessatti maal fakkaata? Hangam uummata kana miidhe? Kan jedhu irratti kan marii gabaabaa taasisaa jirru. Kana keessaa ba'uuf maaltu godhamuu qaba? Abdii qabdu, sodaa yookaan immoo yaaddoo qabdu? Waan kanaaf waan jedhu kan waliin dubbannu. Waan marii kanaaf yoomaa taatanii iddoo kanatti argamtaniif isin galateeffachaa. Mee uummanni naannoo kanaa akkamiin waliin jiraata ture? Amma yaaddoon nageenyaa uumamuu kanaa wajjin wal qabatee maal keessa jirtu? Rakkoon kun akkamiin furamuu danda'a jettanii yaada dhiyeessuu dandeessu? Waan jedhus akkasuma itti dabaltanii naa kaastu bareeda bareedaanii. Isinirraan jalqaba.
Ashee ani yaada gabaabaan qaba. Muriyaanis ijoolleedha. Abbooti irraa garuu odeeffannoo gaafa furannu abbootii keenyarraa odeeffannoo nageenya ture. Kaleessee gadda Amaaraa Oromoon akka saba tokkotti walii wajjin jiraachaa ture. Walirraa fuudhee dashiiras miinzees walii ta'eera. Garuu 2013 kaasee hanga 2015 kanatti xiqqoo ishee addaa garummaan sodaa wal sodaachuu dhumamee ture. Sunis rakkoo hawaasaa tun ta'in rakkoo mootummaan adeemsa tokko tokko gaafa ka'u cimina tarkaanfii mataasaa fudhachuu dadhabuudhaan yookaan chilleessuudhaan rakkoon kun nurra ga'eera. Ammaan kanas uummanni Amaaraas Oromoos walii wajjin jiraachuuf fedha guddaa qaba.
Inshaallah. Kaan bakkicha sinna nuur አብረን በሰርክም ሆነ በማንኛውም በድክስ አንድ ላይ ነው
ካናንዱራ ገመጆረትስ ጭረረትስ ገደረትስ ወሊንታኔ ጅራታቱሬ ሀዱ ቁፋቱ ገርገኑ ዋሰቱሬ ሙስሊሞ ወራ አማራ ፎሮሞ አመገሩ አማራ ፎሮሞ አደባሶ ጣፎጀ ተመጅራ ገሩኑቲ ካናንዱራ ወልፉኔ ወልራልችኔ ወሊኛኔ ጅራታቱሬ ገራገሩ ማይንቀምኑ አመገሩ ሶዳራ ከንኬ ወልራ አበቀቹን ኩንጅራ ያዶራ ከንኬ ኦሮሞና ማረራ አማሮ ሮሞራ ፈጋቹን ኩንጅራ ኦሮሞ ፈማራ ከንገርገርባ ሱደንደ ያባው ሸኔዳ ኦሮሞ ፈማሪ ገሩ ወሊን ሸኔሎ ላጅራ ወሊን ዶአጅራ ኢሳኖ ቦሎተ ኬኛ ኑቲስ ኦቦሎተ ኢሳኒቲ ጀቹን ዱበተን
አኔ ዋነንጀዱ ዱር ሰምኒ አማራቪ ሰምኒ ኦሮሞ ማሊነ ከንጅራቻ ቱሬ ተኩማ ንቲንጅራቻ ቱሬ ዋነን በኩቶኩ ሰምኒ አማራፍ ሰምኒ ኦሮሞ ወሊ ሚንዜ ተውን ወልራፉዱን ወልራሆሩን ጋፋ ገዳ ጋፈጪያ ጋፈ ገመቹ ወጅንጅራቻ ትሩ ሰተምበከ ጃላለ ተኩማ ድነቹ ገሩ ኤርገ በረኩማ ለማፍ ቆዳሰዲ አሲት ተኩማ ሰባ አማራፍ ተኩማ ሰባ ኦሮሞ ገርገር ዲጉ ከምበርባዲ ገራንሳኒ አከወለቡ ካንጎዴኝ አባውሸኔ
እሺ ወደርሶ ደሞ ልምጣ ሜገረከይ ሰነት ይሟጭ
እሺ አመሰግናለሁ እኔ እዚህ ሀገር ላይ ተኖር ኦሮሜ ላይ የ15 አመት ሊሁን ነው እዚህ ሀገር ላይ ተገባ
ገለቶማ አንስ የሮን ኦሮሚያ ጥፉ ዳይሞ ጋ ቆሸኒ ቴን እጆልን ቱሬ አንያ ማውሪን ኮጋ ጃታ ወጋ ፍርተሚሽን ኦል አስጅራን ኤራ ከነምብልቲ ወንዴስ ያስቲ ቀበኝ ከነኑረድ ኢማቲ ሆረድ ያማ ጋ ከዩት ከነነርግ ያሱመት ኦሮሚያ ከሴሮን ጅራድ ኡመት ኦሮሞ ወሊን ወሊኛቹ ሆጀቹፊ ወለራይም ኪፈቹ መሌ ሆማን ቤክኑ ወንቲ አመኑት ሴኔ ገርገኑ ፈጌሴ ኡመት ራሚቲ ነሞ ተረኮ ቅበን ብራመሌ ኦሮሞ ፈአማራ ወንተውልቲ ሄዱቱ ጅራ በተስካነቱ ኮከይሰት መስጊደቱ ኮከይሰት ወሊን ረቢ ከደና አመንታ ዳውል ቅበኔራ ወለራ ልችኔር ሄዱን ኬኝ ሚንጄ ወሊቲ ኦሶነ ሞኒ ጋሪንታ ነገርገኑ ባሱዳፍ ያለኒ ለገርገሪም ባኑ ሐሊላ መደንገዳ ዮ ያደኒ ኦሶ ኦቦሎኒ ኬኝ ኦሮሞታን መነሳኒ ኬሰኑ ዶክስኔ መነኬኝ ሂነገርሲስኑ ጀደኒ ሂንዶክስኔ ነምኒ ዱለ ኮፕሲሳ ከንከነ ጫሉትሬ ኢሳንቱ ልቡ ኬኝ በራሪ ጀቹን ዱበተን
እነሞኒ ተወቶኩ አራራዮ ካወሊ መሪያቹ አከያደጋሪ ቲካሱ አከምትላልቱ ይስንከን
ሞቱማን ነሞ ተረኮ ተከነ ኡመን የስጅሩ ኤኙ ፈይ አማራሞ ኦሮሞሞ እሰከም ጀዴ አዳምባሱ ደደቡዳን ሚዳ ጉርጉዳቱ ምራያ ሐረስ ሶዳኑን ከምኑ አኩመ ከለሴ እንገዳ ሞቱማን መሰልሴ ነው አገፈቻጅር ሐራዩዎቹ ገዲቡኤ ቃመ ኢምሳላለ ተወጅን ነመነጋ ያድ ገረነጋ ትፍዴ ጅራችሱ ከንደንደው ቀቡ ችሌሴ ገዲገዲ ሱዳን ኡመኒ ሶዳ ጉዳ ከሰገለ ይጅራ ሞቱማ በረረኮ እንጅራ ጀነቱን ያደላን
ስጋቴ አሁንም ተብረሰብ ላይ ስጋቴ ልኝ ይሄ ብረሰብ ታውሉት ምተው ብረሰብ ስጋቴ ከመንግስት ላይ ነው
አንዩ መተራ ያዶንገው ኡመት ኢሲዮ ጀደሚኑ መዲስ ሶዳን ኮ ሞቱማ ይራቲ ሞቱማን ወንቶተ ሰልፒ ሰይላሉቱ ከነፊዴ ኦሶጅረኒ እንጅረኒ ጀዲ ኢሳኑ ለኮፕሳን ሸኒጅቻ ሙራሰጅቻ ኢሳን ጀባታሪመን ለሞትኒ ዱና ጄፎሙ ሶዳተኒ ወሪ ብሮአሞ ጃለተኒ ሚሴንሰይ ሳኒታን ሞቱማን ኩተኑ አንገን ቀምኒት ሲንስ ነጄስኑ ንትደበለም ዮጀደን ኦሮሞ ሚቲ አኑ አኑነን ሰይና ዱጉመን ሲቲማ እትንደበለም ዮሞቱማን ነኖልችኔ ነመሉቡ ኮበራሩ ብረሴኑን ቀባ እና ማነገልቻኒ ዱዋን ሶዳት ሞቱማን ኡመተወልቹፍ ጀቸ እንጅፈቴው ካን እንጅፈተሜ ወሊተራረሙ ቀባ ነምን ይርገዱዬ ወደ ሰራሪዋን ኖልሌፍ ዮሎሌ እንጅፈቹ ደደብ ሞአሜራረሙ ቀባ ማሊፉ ኡመተይ ሳጄስሳ ማሊፍ ግጌስቶ ተይ ሳጄስሳ ማሊፍ ጫሳንሳ ከዲገሙ ታሲሳ ሃንገማልተው ቴግ ዋኒሳን ፈደን ጉቴፊ አራረሙ ቀባን ጀዳን ጀቹን ዱበተን
አከነም ጥቆት አከያዱት አከን ዱበዱት ሄንጋይፈን አከኳ ያዱን ጅሮን ይኖ ያዱን አን ኢሰዱሪ ጫላ ከንገቡዩ ሞቱማን ጀነሬትን ፎቶ ዮተ አማዩ ሻኔን ቪቲት አብዲ አና አብዲን ቀቦቹ ሞቱማ ዮሞ ጀኖ ፉደተ ዮ ቀበዮኑ አገርሲሲ አብዲ ሞቱማ ከናራ ከነንጎዱ ዮተ የገሩ አብዲ ሞቱማ ከናራ አን ቀይከ ጉዳን ቀባቹ
መሬት ተተኮ እንዱማ እዱን ገለተ ይፈጠመ ካከብጀም ተተጠግ ይፈቶ ታፍዳ ወቶ ታቲኒ ነጋንዴ ቤጉያ ተኩሞ ከስማ ዲመነጋረት ዴብኔ መሪያና አብዲ ዘሩን ቀባ
አየ አማሲ ገረቆጲ አዳ ናኖድ ሞሮም ያላላቱ ረትጨ ነው ረኮን ነገኛ ኦሮሚያ ከየተጅሩ ፉርማታ ካራናጋ አከ አርጋቱፊ ሐዋሳሌን ኦሮሞ ቢየ አላከ የተጅራኑፊ ዳበኒ ኦላ ጀዳሙ ጋፊ የሰኒጅሩ ዲመከነረቲ ቃሚዮሌ አዳ አዳ ዲሚቺ ኢላላቱ አሶሲ ሱዳኒ ጃልነኒ ገመዳ ገባሳ ኢታኑ ቅንዴሲ ተጅርቲ ወሊናጫቀሱ
ኦላፍ ዳይሬክተር ወሊ ገላከታን አድሰና ጅምጅሞ ዋይ ቀብዬ ጠላያ እርገሜ ጋፈጥ ያከስናን ጀረን
ኦርሞን ጨራ ከነፍለቴቲኒ ነገዩ ሁሴ ኦርሞ ዳፊስ አክስማስ ቢዲ ኢትዮጵያ ቲጋፍ አፍሪካ ቲፊል ጋሪ ተአከን ጀሉ ቆቴ ቡለቱ ሀክ ጉዳ ኡማኒ ሂሳቶር ጉዳ ቆሶ ከነፍ ወራን ከነረት ካፈላጅራ ከናፊ ነገኒ ዱፉኒ ወር ለማኒ ቆፈቶ ሄንተኢን ኡመተ ኬስትዩ አሞ ኡመተ ነጋ ይዱ ከነረከዱ አጅሩ ቀበይኒ ሳሰ በማጅራ መንሳ ጉበታጅራ ሸመረን ጉዴ ለማጅርቲ ነምሲያን አልሂደኔ መንዳ ከሰት ይድራፈተማ ከጅሩ መንዳ ከሰት ዱኩባና ከመሌ የከማ ከሄሰ ጅሩ ኦቶ ኮርቲንግ ኢቶችት ካፌ አክስመተ ሞከረሲ አላ ከተኤ ተስነምነኩም ይሮንበር ባል ሂደኔ ይሮንበር ባል ከዲፋማ ኩኒ ማርቲ ኡመተ ነጋ አረክ ዲማጅር ወላና ብርስማ ወሮሞ ከቡሱን ከሰ ቀበይ ቀበቴ ዲሞት ወንተኤኒ ነመነጋ ከቁቴ ብላ ከበረታ ጅሩም ኡመተ ከነቱ ከፈልቲ ጉዳ ከፈላ አጅራ ከናሞ ዋንበር ሩዳኒ ኤሮሂዱ ቶርቤ ቶርቤ ረት ትበረሲ ነገዲሽ ዋሚች ሄነዩ ከኒታ አጅሩፍ ሰገሌ ወረሰሊታኔት ሰገሌ ነው ብራት ምንታይን
ሞቱማ ፌደራል ኢትዮጵያ ትዋጅረ ኮሚኒኬሽን ኢፍ ዴታ ሚኒስትራ ከታን ኦቦ ከበደ ዴሲሳ ዋይ መሪ ከራነጋ ከነጋ ፈተመኒ አከዝጀረን
ሎሊካሙ ቃምቢደት ከሚዩ ከራን ጋትን ከወይሳ ለፈካዬ ጋፊታ ሊፈቹ ቀባ ከንድር ሞቱማን ጀኖ ቀባ ይሰከናሱ ሞረድዴ ሞቱማን ጫታ ሞቱማትንስ አቦቲ ገዳቴን ሃሎሊሲን ክቲን ተረጃት ከንቱሬ ቃምን ከሚዙ ብዬ ከነፌሰት ቀዌለን ዝጅረን ብፉንጅሩ ሞቱማን መንጣ ጉዳ ቀባ ይሰከነ ቃምን ፉዕልን ሞዮ ጅራ ጆላንቱማ ሴራ ከበቼ ትጠያን የረኮንን ብየከና ከፍረሙ ከን ያደማ ጅሩ ከራነ ጋራን ጋፊ ቀው ፈቴ ቀዌ ለፈካዬ ኡመተ ኬኝል ደረሩ ኬሳ ገረ ከራነ ጋር ተከደቡ ሞቱማ ዮሙ ወልወልሳ በናረ ዋኒ አዳ ገሬ ወይባሴ ፊ ጠላ በሪያ ኒ ዋኒ ቢጅረም ዋን ድሁ ወከንድር ከንኑ በዱ አኒ ጠለይቸ ትላለ ጠላያን ቀቀቢ ስንድሩ ጠላያን ሲፈጭ ፉናን ስንድሩ የቹ ጎቴ
ወሪ ሞቱማን ሸኔ ጀሩ ወኪን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ፊንጀረኒ ለፈቃሚ ሰደፋን ጅሩቲ ዱበና ዋን ጀደን ቀቡ
ነይ ቃመ ተደፋ ቃመ አፈፋ ዋን ጀደሙ እንጅሩ ነምኔ ከራነ ጋደን ቀብሳው በርባድ ብየከነቲ ከራን ሳበናዳ ዋን ወርኩቱን ቀምኒ ቃምኒ ወራነ ከነገጌሳጁ ነማጀሲ በላገው መሌከን ኤኙነ ከወገነሙ ዋን ፈትቤ ቀሙ እንጅሩ ኤሮ ቶክቶኮ ወሊመኩቱ ጅራ ለቶታማ ጅረን ከናፊ አባኦ ወሊመኩን ስሪ ሚታባኦ ጀቹን ወራ ከሌሰ ጋፊ ኦሮሞ ብኡረራ ቀበተኒ ኦሮሞ ደግደት ከፈላ ቱረኒዳ ይሳን ሞአረሞቱማ ወሊንገጌታ ጅራ መቃዳዋን ወረደ እንደኝቱ ጅራ አከሱመት ሞከራ ደዳቲኑ መተሳኒ ብየሳኒ ቤከራ ከንጅረን ትጅሩ መቃዳ በተቀናትን ከነገዱ አጠባየቱ ጅራ ቃል ሂደት ከሙ አተው መቃፍዲያ ቀባቱ መጠነንቀሳብ ጅሩ ፊቱ ዲዜ ከራነ ጋንገሌ ጋፊሳ ዲፈቹ አከደንተው ንጥቃኑ ተደፋፊ አፈፋ ዋንጅረሙ ከና ንቲ ከኒ ይላል
imma kana laalchise deebi mootummaa bulchiisa naannoo oromiyaa argachuuf gara waajiratti gaafatamaa kutaa kominikeeshinii oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bilbilaan argachuuf carraaqqiin irra deddeebee taasise milkoofne garuu obbo Haayiluun dhiyeenya kan gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti dhimma oromiyaa keessatti nagaa buusuu laalchise akkas jedhanii turan
humni kun ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan waliin hoogganamu humna kasi hojini mootumman taayi dubbachu ndallawuchi humna bittinaye rakko umaji wante karana gan harka kakinna male humna walinta me maria tamunti sadarka kanarinju dergaggo ta karado guran humna kanatti makaman karana gata kadiben jarsolim biya botingada adolin sinke ibadadda godani dergaggon bayen karana gata debi anijiru ato male ammas nikun lamilena garatti tiyefate ቦራሊ ሚሶማረት ጥየፈተ የሮኒ ሚጣቀቀፍ ሲሱ ሙላታ ጅራባንቴ ኮሚስ አከፈርማ ታርገቱ ካራነጋ waamicha taasifame sun dinnaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Caasaa nageenyaa naannoo keenya qofa otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaas operationii babal'aa taasisaa jira. Kanaanis tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaniiru. Tarkaanfiin humna kanarratti fudhatamu cimeetitti fufaa jira.
Gama kaaniin pirezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gidduu dabre kan televiziyoona OBN waliin gaaffii deebii gaggeessaniin erga jijjiiramni argame as rakkoon Oromoo qawween hiikamu yookaan furamu akka hin jirre ibsanii gaaffiin Oromoo deebiin argatiin jiru yoo jiraates hojiif gochaan agarsiisuu barbaadaa jedhan. Garaagarummaa yaadaa yoo jiraate mariin hiikamu. Oromiyaa keessatti rasaasni tokko akka dhuka'u mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa hin fedhu jedhan. Oromoo gidduutti dhiigi akka lola'us hin barbaannu kanaafis jedhan.
Nagaa Oromoo fidataanaan waan barbaachisu hunda gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'a. Hiikamus hin danda'ama jennee tamannan.
Sanaan ala waan jiruuf garuu qaamni nageenyaa kan federaalaas ta'ee naannoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufaa jedhan. Gama kaaniin waa'ee xalayaa ergamee kan akka gaafataman dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idil-Addunyaa obbo Odaa Tarbii yaada kennaniin.
Ibsa sana argineerra. Jalqabaas kaka'umsa akkasii daasiraa keessaa arguun baay'ee nu gammachiisa. Namni uummata isaaf yaadee inishitivii akkasii kaasuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Garuu akkasuma utuu jennuus waan tokko sirriitti akka uummanni isaaniif galu kan ibsu barbaannu nuti karaa keenyaan nagaa takkaillee dinne hin beeku. Ibsa adda addarraa argamuu danda'ama. Kan nagaa sababa barbaadaa jiru nu miti sirnichi. Kun hubatamuu qaba jalqaba. Itti dabalee immoo nageenyi inni jedhamu nageenyi akka milkaa'uuf akka turuu fi akka itti marii seenan jira. Marii otuun seeniin dura confidence building measures yookaan afaan Oromootiin waan walamantaa nu gidduu guddisuu danda'u waanta akkasii duraan godhamuu qaba. Sun maal akka ta'an yeroo adda addaa ibsineerraa ammuma itti dabaluu fi jalqaba fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamu paartiin siyaasaa akkuma mirga isaanii Oromiyaa keessa socho'u itti dabalee dhukaasni ulaagaa tokko malee akka dhaabatu qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka dhiyaatu yoo marii sana seennee walii galtee tokkorra dhufne walii galteen sun akka milkaa'uuf haala kan mijeessan amma malee booda gaabbuun hin ta'u. Gufuu ta'e nageenyaa fi sirnichumadha. Sirnichi yoo barbaade dhuguma Oromiyaan nagaa barbaada. Uummanni Oromoo rakkataa jira. Dararaa adda adda argaa jira. Kanaafi kun haa dhaabatu. Nageenya sun dhugaa yoo barbaade waan inni gochuu qabu illee beeka. Garuu kan nuun argaa jirru kan xiqqoo tokko gaaffii nutti ta'u yeroo yerootti sababa adda adda baasu. Waboo kan wajjinii mari'annaa. Waboo sadiitu jira. Qoqqoodameera maal goonaa? Maadha kunii akka waan isaan nageenya buusuu yaalanii eenyutti dubbannaa jedhanii waan wallaalaniif.
Hordoftoota keenyaa keessummoota koo mara galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Hordoftoota keenya guutummaa qophii kana karaa feesbuukiitii fi marsariitii keenya irratti argachuu akka dandeessanii isin hubachiifna. Kanuma jechuun jedhu. Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatu nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaan namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Andafqaadu Morodaa waan waajjiniin turtaniif. Isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna.